Добър ден на всички, които ни очакват. Стана 17, стартира спортно шоу Гонг. Добър ден от спортния сайт Gong.bg. Инес Павлова, Иво Йовчев в първо студио на Дарик Радио в София. Боян Кокулов е звукорежисьор. В следващите 60 минути и всичко най-актуално и интересно от света на футбола и спорта. Новата седмица започва с нов скандал в българския футбол. Нещо подобно на филма на Милош Форман «Народът срещу Лари Флинт», този път «Народът срещу Дока Мадурейра». Част от клубовете в А-група поискаха бразилеца да бъде наказан за удара си с глава, както се изказват голяма част от тях в матча срещу Пирин в събота. Ако се сезира дисциплинарната комисия, трябва да накаже Дока за 2 или 4 матча според наредбите. Новина в сайта Gong.bg още преди обяд. Всички гледни точки по темата ще чуете главния менеджер на Litex Стойчо Стоилов. Води се кампания срещу нас. За пръв път виждам Левски и ЦСКА така обединени. Самия Дока заявява пред клубния сайт на Litex. Лъжат нагло, за да ме злепоставят. Иначе оранжевите са се съсредоточили върху реконструкцията, продължаваща реконструкция на своя стадион. Другата гореща тема от уикенда ще го бъде ли кокала в Славия или не. Новина в Гонг без промени в Славия. След ден почивка Левски подновява тренировки. Ще бъдем в лагера на Локомотив Плодив, където административният директор Атанас Узунов заявява: очаквам матча Литекс Локо Плодив да се реши на терена. Мартин Кавдански, един от основните играчи на Смърфовете, пък казва: Литекс ще е шампион, но е възможно Локо Плодив да го бие в Ловеч. Още от българския футбол Тодор Христов от Берое казва: благодаря на Илиан Илиев, че ми даде шанс. Лотар Матеус пък е категоричен: не отписвайте България. Още от гласовете в Гонг, Благой Георгиев, един от най-опитните в състава на България, казва специално за Гонг: голит разбира футбол, а матчът с Швейцария е финал за нас. Михаил Мадански повика 18 играчи за контролата със Сърбия. Млад талант на пробив, шампиона на Франция. Мари Стоилов недоволен от играта на Анор Тузис в последните минути. Барса дава 40 милиона за Гарет Бел. Ще стигнем, разбира се, и до специалната торта, която подариха на проститутката на Руди. Спорта в Гонг сега.
Левски излиза за защита на купата на България по баскетбол в финал срещу Лукойл Академик. Двубоята от 18 часа в зала Универсиада. Шампионите пък ще гонят първи подобен трофей от две години насам. Боян Йорданов и Данил Милушев отново в националния тим по волейбол. Не очаквайте изненади, всички на ниво ще са в съставе, обяви първо пред Гонг селекционерът ни Радостин Стойчев, който ще включи 30 играчи в подготовката си. Докато ми е договора, няма да имам натурализиран волейболист в тима, допълни специалиста, мечташ за нова евротитла с Тренто. У нас пък започва в този момент вечното дерби ЦСКА Левски, първи мач от полуфиналите за злато в женското първенство. Светана Пиронкова, втора поставена на Бахамите, стартира с непозната съперничка. Веселин Топал с първо реми на турнира Амбър в Монако. Киприан Барбатов продължава без загуба на шах турнира в Рейкявик. Свободняците определят състава за европейското спреборване в Банско. Отложиха световното първенство по фигурно пързаляне в Япония заради бедствието. Месят го в Торино, Лозана или Ванкувър. Себастиан Фетел продължи договора си с тима от Формула 1 Red Bull.
Това е спортно шоу Гонг. След рекламите тръгваме към българския футбол, в който отново бри и ки. Това е спортно шоу Гонг. 18-я кръг на А-група приключва днес с двоба между Калиакра и Локомотив София. За втори пореден ден хората в Каварна ще могат да гледат матч от А-група, тъй като вчера там се игра двоба между ЦСКА и Вини Мараковски. Днес от 18 часа Калиакра срещу Локомотив София. След и половина ще бъдем в Каварна за подробности преди този двоба, който, разбира се, ще следим в спортните новини на Дарик Радио и, разбира се, в сайта Gong.bg. големият скандал в българският футбол тази седмица, защото това безспорно не е най-големият скандал, който е избухнал, е свързан с искането на някои от клубовете в А-група. Дока Мадуреро от Литекс да бъде наказан за 2 или 4 мача, т.е. да се самосезира дисциплинарната комисия, да бъде разгледан доклада. Заобщо сериозни искания, най-вече от Локомотив Пловдив, оттам излязаха директно чрез Христо Бонев и поискаха ДК да се самосезира и да разгледа ситуацията с Дока Мадуреро в мача с Пирин в Благоевград в събота. Стефан Стоянов днес написа в сайта GongBG каква е процедурата и какви са правилниците на футболния ни съюз, на дисциплинарната комисия. Той сега е в студиото, за да ги разясни още веднъж.
Да, най-напред да кажем, че цялата история така се забърка, след като Николай Йорданов, поне според мен, не даде очевиден червен картон за Дока Мадуреро. Видя си от повторенията, разбира се, съдята не е имал възможност да ги види повторенията по време на матча.
Има и друга гледна точка от друга страна, не от страната на камерата, където е било.
Точно така.
Ще чуете и стоя, че стоило, да.
Значи имаше удар с глава на Дока спрямо Антон Костадинов. Иначе ситуацията е следната, какво пише в дисциплинарния правилник на Българския футболен съюз, сезон 2010-2011, който е пред мен. Член 22 за допуснати нарушения, санкционирани с червен картон по доклад или видеозапис на състезателите, се налагат следните наказания. Значи наказанията в този случай могат да бъдат два вида. Един е по точка Д. Удар или опит за удар с глава на състезател при спряна игра. Наказанието е 2 срещи и 800 лева. По точка Е обаче следната: удар в главата на състезател, което също го имаме като факт. Там главата при спряна игра е 1000 лева и 4 срещи. Значи, ако предположим, че дисциплинарната комисия ще се самосезира по този повод, защото ако не е описано в доклада на съдията и на другите длъжностни лица, трябва да се самосезира комисията, ако иска, разбира се. А поне се дигна шум, вероятно това ще се случи. Трябва да решат кое е по-вярно и по-правилно. Удар или опит за удар с глава на състезател или удар в главата на състезател. Като и двете неща в някаква степен изглеждат реални от това, което гледахме по телевизията. От тук нататък, разбира се, чакаме решението на дисциплинарната комисия, търсихме хора от нея, те, разбира се, се скриха, което може би е обяснимо, защото все пак не са се събрали, за да обсъдят какво е най-точното решение.
Аз днес разговарях с Стойчо Стоилов, ще го чуем след малко, той даде един доста интересен пример също.
Така.
Ще го чуете, може би трябва да акцентираме върху него. Наказанието или за деянието на Гара Дембеле, когато той
дърпаше
съдията, по точка е било 8 мача, не до 8, а 8 мача е бил наказан с 2 мача. Сега ще го чуем по този въпрос, основно по въпроса с Дока Мадуреро.
Да, тук специално в случая за Дока Мадуреро от дисциплинарната комисия трябва да решат удар в главата на състезателя или удар с глава на състезател. В смисъл, и за мен и двете неща ги има като факта, но въпрос е те кое ще изберат, за да лепнат някакво наказание на Дока Мадуреро, ако изобщо ще го наказват.
Да, определено. Нека да чуем.
Само извинявай, че да прекъсвам да обясним. Следващия матч е с Локомотив Пловдив, затова може би те са и най-активни. После на Литекс имам предвид, да. После имат матч с Академик София, след това трети и четвърти матч се явяват матча с Левски за купата и двобоя с ЦСКА за първенството.
А в ЦСКА и Левски със сигурност искат палци да го накажат за 4 матча.
Нормално, това според мен най-добрият футболист на Литекс.
Да, добре. Какво каза Дока Мадуреро за клубния сайт? Той разясни ситуацията. Първо искам да кажа, че съм дълбоко огорчен и потресен от случващото се. Винаги съм бил коректен с противниците си. Опитвал съм да бъда пример за ферплей. Не съм престъпник, както ми изкарват. Истината е следната. Играчът на Пирин ме фаулира за пореден път грубо. Ядосах се и го дръпнах за фланелката. После се изправихме, той застрашително тръгна към мен. Аз си наведал главата, съперникът ме доближи и след това артистично се строполи на земята. Беше пълно преиграване от негова страна. Въпрос: самият играч казва, че не е спал от болки, неговите шефове пък твърдят, че е с счупен нос. Възмутен съм как може професионален футболист и, доколкото знам, клуб с традиции като Пирин, така да приначават нещата, нагло лъжат, за да ме злепоставят. Категорично твърдят, че желание за саморазправа от моя страна и удар не е имало. Това е самата истина. Просто имаше малко нерви, характерни за напечен матч. Ако казват, че момчето лежи и страда толкова много, аз съм готов да поема разходите за прегледа и лечението му. Сигурен съм обаче, че това няма как да се случи, защото и самия играч знае, че не е докосван. Всичко е една режисирана атака срещу мен, казва Дока Мадурейра. Забъркани в този скандал, главното действащо лице, може би, играч на Litex. Какво каза пък специално за Гонка, главния менеджер на Litex Стойчо Стоилов? Той гледа мач от по-различен ъгъл, от който бяха повторенията на ситуацията. Нека да чуем какво казва Стойчо Стоилов.
Моето обяснение, аз го видях още по време на матча, само моята гледна точка беше в фас, а не как камерите всички дават отзад. Аз гледах отстрани нещата, значи Дока стои на едно място, самият Тони Костинов прави две крачки към него и той, за да се предпази, което е нормално, само навежда главата. Той не прави замах напред, навежда се главата. Това може да се види от камера, само че мисля, че по телевизията е дадено само един път и вече после се дава само отзад, което изглежда като удар. Аз разбирам, че в момента това е най-добрият футболист, който за 3 мача вкара 6 гола и явно голям страх тресе водещите отбори от София. И мисля, че тук има една кампания целенасочена и от двата гранда за пръв път ги виждам обединени, за да искат наказание за един от най-добрите ни.
По наредба, ако не е записан в доклада този удар, дисциплинарната комисия може да се самосезира и наказанието за Дока е 2 или 4 мача.
Такива ситуации има по време на матч, сигурно във всеки матч бързо казва, има такава ситуация. Така че ако се самосезира за тази ситуация, това значи всеки кръг трябва да има наказани по 4-5 футболисти точно заради такива неща. Това според мен изобщо не е редно, за да става така. А плюс това Дока беше провокиран, през цялото време беше провокиран, защото това не се споменава от медиите. Да върне лента малко назад, където пак присъщия съдия на Герена беше малтретиран 15 минути без картони, без нищо и той 2 месеца почива. Той и Томсен не е от най-малтретираните футболисти в България в момента, от другите отбори. Защото просто няма по какъв друг начин да се спрат. Ако се спазваха правилата, срещу нас отборите не трябва да завършат матча от един по 3-4 червени картона.
Ако бъде наказан Дока за 4 мача, вие ще подадете ли жалба, ще протестирате ли по някакъв начин наказанието от 2 до 4 мача?
Вижте, значи това са параграфа, по който преди 3 месеца беше наказан Гара Дембеле, беше няма до, а беше 8 мача. Защо беше 2? Това ще кажат хората от дисциплинарната комисия, но при Дока нещата са съвсем други. Това беше длъжностно лице, Гара Дембеле, където посегна, а тук си е спор между футболисти на терен, което няма нищо общо с наказанието на Гара Дембеле.
Господин Стоилов, вие бяхте на мача в Саута. Ощети ли много съдията Николай Ардонов Пирин, каквито бяха претенциите от лагера на домакините?
Ама това са смешни плачове. И то на един треньор, който преди това изпадна 2 отбора, като Ботев и Севлиево, сега ще изпадне 3 Пирин. Това са смешни плачове, защото ако се свирише по правилата този матч, 20 минути има втори жълт картон, абсолютно нарисуван на Бибишков на центъра, в който съдията говори с него една минута. Вместо да говори, може да вдигне втори жълт и да ви изгони. Това беше резултат 0-0. И веднага следващата атака има душка за нас 100%. 1-0 за нас и Пирин с 10 човека и матча свършваше. Отиваха на 3-4 гола разгром. И тогава изобщо нямаше да се стига до тази ситуация с Дока второто по време и изобщо нямаше да има тия спорове, които сега ги водим. Матчът ще да е свършил, както свършиха първите 2 мача за нас за първенство в Перник и в Ловеч с Беро. И нямаше да има абсолютно никакви дискусии за Дока дали да бъде изгонен или не.
Вие имате ли някакво мнение по въпроса защо така се акцентира основно на грешките на съдиите в мачове на Litex, като доста често съдиите в България грешат и на други мачове?
Ма те доста пъти сме и ние ощетявани, както казах, последния мач, къде всеки се хваща за Дока, ние преди това бяхме ощетени, никой не каза, че имал за нас 2 дусти, че имал втори жълт картон за Бибишко, в тези работи не ги казват. Мога да извада и други мачове назад да се върна, което много пъти сме били ощетявани. Значи нас като клуб не атакуваш един президент, който постоянно коментираш отбора на Litex, не знам за какво беше това, но сега виждате, че първите 2 кръга скандалите са само с неговия отбор. Победа навън със съдия, това никой не го коментира. После вкъщи го биха и със съдия, но той беше най-явно сега наш критик, а сега в момента от 3 кръга се е покрил и нищо не казва, защо не коментира неговата победа тогава в Каляка. От 3 години има решение за нашия клуб да не се коментират реферите и повече няма да чуят от нас да се коментират реферите. Нека се оставят и те неспокойствие, и те са хора. хора.
Така ще се промени ли атмосферата в Съблеканата, нали? С това ще повлия ли на футболистите?
Разбира се, че ще повлия. Няма как да повлияете. Все пак хора са начети. Те четат вестници, виждат пресъда и че всичко е същито с бяли конци. Определено една кампания се води срещу нашия клуб. А никой не казва, че че този клуб 15 години инвестира, господин Ганч инвестира в него, в нов стадион се направи, нови игрища, школа, ново общежитие. За това никой не го коментира. Това се коментира в момента само негативни работи. Но все пак това е България и но нас тези неща не правят по-силни.
Чухте главния менеджер на Витекс Стойчо Стоилов. Мишел Платини аут за месец, новина в сайта GONG.BG. След малко разработка и по нея, иначе още 4 милиона лева ще налее Литек за модернизиране на градския стадион в Ловеч. През април започва изграждане на козирка в сектор В. След края на ремонта новата трибуна ще прилича на останалите, които бяха преустроени миналото лято преди участието на тима в предварителните кръгове на Шампионската лига. През декември пък е планирано изграждане на ъглови сектори. Другата гореща тема от уикенда е поредната загуба на Славия. Преди това само с няколко думи Веско Вълчев се прибрал от каварна. Проблемът за ЦСКА е сериозен. Мишел Платини аут за месец.
Определено Мишел Платини няма да играе футбол в следващия един месец. Проблема е с разкъсана връзка на коляното. Разкъсана връзка, която контузия Мишел Платини получи в края на първото по време на вчерашния матч срещу Видима. Явно тогава е получил. По собствено желание футболистът е решил да доиграе матча. Дори общо дето спаси ЦСКА с една изява дефанзивен план в края на двубоя, която изби топка в корнер. Иначе Видима можеше да изравни резултата. На днешния преглед е станало ясно, че Платини има разкъсване на вътрешна връзка, което го вади от терените поне за един месец. Ще бъде в шина 20 дни и след това ще навлиза в форма, което означава, че Платини така на първо четене изпуска мачовете с Черно море за купата и за първенство, както и матч срещу Литекс, който ЦСКА ще играе. От тук нататък за армейците явно ще трябва да се доказва нападателят Килиан Шеридан, който до момента е в сянката на Платини и по-рядко намира място на терена. Мишел Платини вкара 4 гола за ЦСКА в първите 3 кръга от първенството, 2 на Левски и 2 на Черноморец, така че са точно в момента, в който влезе в форма, се контузи. Със сигурност ще бъде проблем това за старши треньора Милен Радуканов.
Добре, Веско, благодарим ти. Приятна почивка. Ралица Караджова е в студиото. Без промени в Славия. Да успокоим белите фенове.
Поне на този етап няма да има промени на треньорският пост. След втората поредна загуба на тима, този път от Берое Стара Загора с 2 на 1. В футболните среди се заговори, че наставникът на белите Емил Велев може да бъде освободен. Тази сутрин отбора имаше възстановителна тренировка, която бе водена от старши треньорът Емил Велев. На този етап екипът на Велев ще продължи да работи в Славия, като главната цел пред него е да преобрази тима за домакинският матч на белите срещу Пирин Благоев град. В момента отборът на Славия е на 9-то място с актив от 26 точки, много далече от местата, даващи право за участие в европейските клубни турнири, амбиции, които бяха афиширани още преди да започне първенството като цяло. След втората загуба няма да има финансови глоби. За сега си остават тези, които играчите получиха след загубата от Миньор Перник, 20% от месечните възнаграждения, които лично Емил Велев постави. Лично мое мнение...
Заплатиш са без ДДС.
Да. Лично мое мнение е, че това е добър ход на ръководството да остави Емил Велев поне за сега на чело на треньорският пост на Славия, защото да, всеки би казал, че Славия не играе добре, но аз мога да им припомня, че Славия започна и така през есента, но след това влезе в ритъм, не игра лошо, дори и победи ЦСКА на свой терен, загуби матч с Литекс, загуби от Черноморе и от Черноморец, но там и съдиите се погрижиха за това. А пък Левски, когато беше в най-добрата си форма и правеше уникалните матчи в Лига Европа, отборът на Славия ги изпусна на собствен терен в последната минута, както се казва. Тук ще кажат хората, че една промяна би довела до това, че отбора може да се вдигне и да донесе подем, но мисля си, че това е правилен ход на Венци Стефанов. Близките дни може и да има изненада около името на Емил Велев и това дали той ще остане в Славия.
Добре, благодаря ти. Иначе нещата, свързани с евротурнирите за Славия, придобиват вида късно или без закитка.
Не, има варианти през купата на България, защото Черноморец и Бургас също не са чак толкова
вързали.
Да, както се казва.
Да, добре. След ден почивка Левски поднови тренировки. Новина Стефан Стоянов в сайта GONG.BG. Ясен Петров ще продължи да готви сините без позволението на фенове и журналисти, наблюдават заниманията на стадион Георги Аспарухов. В следващите дни ще стане ясно дали Левски ще може да разчита на Сержиньо Грин и Веселин Минев за гостуването в Каварна. Събота сините излизат срещу Калиакра, като това на практика ще бъде първото им излизане извън София от началото на втория полусезон. Шансовете Сержиньо и Минев да са готови са по-скоро големи. Двамата пропуснаха победата на Черноморец с 1-0, тъй като лекуват контузии. Левия бек има мускулен проблем, а холандеца лекува травма на глезена. Стигаме до лагера на Локомотив Пловдив. Административният директор на тима Танас Озунов даде интервю за GONG.BG, което говори за предстоящия матч с Литекс в Ловеч, за положението на матча в Благоев град, отново свързано с Садока, и за амбициите на Локомотив Пловдив в първенството. Чуйте нас Озунов интервю на Валю Гранчаров.
Господин Озунов, предстои седмица, в която Локомотив Пловдив ще гостува на Литекс. Какво очаквате от този матч?
Наистина се получи едно дерби и нещата да се решат на терена. Който е по-добър, той да спечели. Знаем, че Литекс е готач във времето класира нашата група. Но ние също си имаме нашите цели и нашите възможности да вземем това, което ни се полага на стадиона в Ловеч.
Много шум се вдига около това, което се случи в Благоев град. Можете ли вие като бивш съдия да кажете подкрепа нещо за Николай Йорданов?
Гледах ситуацията и даже не доумявам. Един от най-добрите наши съдии, не го казвам от куртоазия, наистина е така, да не види тази ситуация. Не мога да преценя дали той наистина е в близост, но дали месторазположението му е там, където трябва и той вижда всичко, или просто инстинктивно дигна само жълт картон на състезател от Перин Благоевград. Много фрапантна ситуация и просто не доумявам.
Мислите ли, че футболния съюз ще се самосъзира съответната комисия и може да накаже Дока, и дали толкова е важно дали Дока ще играе срещу Локомотив Пловдив или не?
По принцип убеден съм, че ще се самосъзира, или длъжностните лица ще сезират дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз. Нашия щаб не се коментирали дали Дока ще играе или няма да играе. Въпросът е за всички клубове в нашия шампионат, условията да бъдат поставени по един знаменател.
Локомотив вече гостува на негостоприемния стадион в Варна. Изпусна според някой да вземе трите точки, според други пък и Черно море е могъл да вземе. Ще бъдете ли максимално мобилизирани в този двубой, който предстои с Ловеч?
След като такова е желанието на всички, в крайна сметка разчитаме футболистите да покажат тези възможности, които показаха през първия сезон и по-точно на двубой с Левски. И след като има претенции и клуба има цели в участие в евротурнирите, наистина трябва да изиграят матч на живота си, ако мога така да кажа.
Много от отборите ще използват паузата по-следващата седмица или следващата седмица, за да изиграят контроли. Локомотив ще срещне ли някой съперник?
Да, уредени са две контроли срещи. В сряда 23 от 13 часа играем на стадионалото срещу Спартак Пловдив, който е лидер в Б-група, източната Б-група. И на 25 от 13 часа ще гостуваме на Пирин Благоевград в Благоевград.
Ако националният селекционер потвърди и включи Здравко Лазаров, групата от 18 футболисти, ще има ли хора от Локомотив, които да наблюдават матча на националите срещу Швейцария?
Не, е изключено. Много от нашите футболисти винаги са изявявали желание, подсигуряваме нужните условия и те присъстват на двора.
Има така лека полемика, само Здравко Лазаров ли е готов за националният отбор, имам предвид от футболистите на Локомотив?
Вчера коментирах някои от някои медиите, а и доста шеговито се държахме тази седмица и с Здравко за това ново завръщане в националния отбор. Реално наистина той заслужава да попадне в тази листа, но мисля, че скоро време в погледа на или селекцията на националния селекционер ще попаднат още наши футболисти. Едно голямо израстване има на Кавдански, Христо Златински и по една или друга причина в момента заради контузия на играе Пламен Крачунов, който наистина има много качества и бъдещето е пред него. Така че надявам се, че тези футболисти ще попаднат в полезрението на националния селекционер.
Да се върнем към първенството. Изиграха се три кръга от пролетния дял. Според вас всичко нормално ли се развива? Има ли някакви изненади? Нещо, което ви впечатлява?
Изненади не мога да кажа. Не очаквах загубата на Левски от ЦСКА да повлияе толкова негативно на самочувствието на самите футболисти, защото в крайна сметка гледаме първенства по двете държави. Никой не е застрахован от загуба, но веднага след 2-3 дена същите отбори са в обичайната си форма, в обичайната си игрова обстановка и си печелят следващите отбори. Просто не мога да познае Левски от предишния Левски.
Като споменахме Левски, няма как да не ви попитам, има ли някакво развитие по случая Карвалю или всичко си е по-старо?
И определено си е по-старо. Чакаме решение, ние не сме се отказали от него. Но не може да приемем никаква крачка, докато не дойде някакво официално становище на централата, на ФИФА.
Това е административният директор на Локомотив Пловдив Атанас Узунов. Мартин Кавдански, централен защитник на тима, говори пред медиите в София. Литек ще е шампион, но е възможно Локомотив Пловдив да го бие в Ловеч. Още около това, което каза Кавдански в сайта GONG.BG. Продължаваме с реклами, след тях още от български и световния футбол. Спортно шоу Гонг продължава. След по-малко 30 минути стартира последният матч от този 18-ти кръг в А-група. Калиакра срещу Локомотив София на стадиона в Каварна. Малко по-късно ще бъдем там. Поглеждаме към стояща все по-близо евроквалификация с Швейцария за националния отбор по футбол. Националният селекционер Лотар Матеос заяви за сайта на УЕФА, че не смята да се предава. Не отписвайте България, казва световният шампион от 1990 година. Сега нямаме такива футболисти, каквито имала България преди, като Стоичков, Балъков, Лечков, Михайлов, Костадинов и много други. Но футбола винаги се променя. Имаме хубава група опитни футболисти и талантливи младежи. Мисля, че България може да поднесе някои изненади, казва Лотар Матеос. Дали на същото мнение един от най-опитните футболисти в неговия състав, Благой Георгиев, ще чуете от следващото интервю, което Стефан Стоянов направи с Благо в специално за слушателите на спортно шоу Гонг.
Първо, че тя като човек е един изключителен човек. Отнася с нас много приятелски, много човешки. Всичко върви идеално. И като треньор, естествено, знаете, това беше едно добър футболист. И като треньор разбира много футбол и мисля, че много неща може да ни покаже.
Какви са амбициите, след като имате такъв треньор? Предполагам, че целта е по-добро представяне от миналата година със сигурност.
Ние със сигурност по-добро представяне. Искаме да влезем в тази година. Казахме добри футболисти. Искаме да влезем поне в Лига Европа.
Руското първенство става все по-силно. Фигура като Роберто Карлос дори вече е при вас. Усеща ли се това, че нивото е още по-високо?
Ами, и за на бъдеще ще става още по-добро. Ние бяхме почти пред трансфер за Форлан, но в последния момент нещо не се получи. Доста футболисти идват в Русия и доста пари се вливат тук и нормално е да има по-големи изисквания да става по-добро първенството.
Сигурно те яд, че тази сделка не се осъществила, защото Форлан беше топ футболист на световното първенство, което се игра лятото.
Да, естествено, че щеше да е отлично за нас да бъде такъв футболист, но мисля, че имаме достатъчно добри футболисти, за да може да беше като след нас.
Наближава матч с Швейцария, квалификацията. Ти си след повиканите от Лотар Матеос. Смяташ ли, че може да направим нещо в този матч и изобщо да запазиме шансове за класиране на бараж?
Ами този матч ни се явява като един от като финал, си има предвид, че до сега не се представяха по най-добрия начин. И естествено този матч трябва да го вземем на всяка цена, за да мислим за нещо повече по-натам. Аз мисля, че ще го спечелим този матч и се надявам да продължим напред да се класираме. Но естествено ще бъде доста тежко, но дайте да вземем първо този матч, го спечелим и по-натам ще мисля.
Как се чувстваш като футболист, който трябва част от кариерата си да бъде трениран от Руд Гулит и в другото време от Лотар Матеос? Все футболисти, които няма по-да коментираме.
Че такива хора са и треньорите в клубния, в националния отбор, само това може да ме радва и да ме кара да се раздавам всяка на тренировка, всеки един мач повече.
Говореше се, че има интерес от страна на други клубове към теб, докато не бе затворил трансферния прозорец. Имаше ли нещо реално като предложение?
имаше 3-4 реални, но просто така прецениха Терек да не ме пускат и все пак аз имам договор с тях и те са ми работодатели и те ще кажат какво да правя.
До кога е този договор?
Имам още година и половина договор и все пак имам договор с Терек и съм съгласен с тях. Аз мисля и се чувствам щастлив. Тук обичан съм от ръководство, от треньори, от феновете и на сега всичко е нормално.
Последен въпрос ти задавам. Имаше ли вариант да привлечете някой българин този сезон, защото пазара така е отворен и към България, Жуазини отиде в руски тим?
Да ти кажа, мен лично никой нещо за българин не ми е говорил. Ако примерно искаме да привличаме някой, естествено ще чака да ме пита първо мене. Все пак аз съм българин, но никой не ме е питал нищо.
Чухте Благо Георгиев, матчът с Швейцария ще е финал за нас. Бившият национален селекционер Станимир Стоилов продължава да мачка в Кипър, откакто Мария на острова на Афродита и водя Нортозис. Неговият тим е записал 10 победи, 2 равенства и една единствена загуба. Впечатляващ актив за Мари Стоилов. Той обаче остана недоволен от играта на Нортозис в последните минути на дербито с АЕК в неделя. Представихме се добре, с изключение на последните минути на матча. Все пак АЕК е много силен отбор, който играе добър футбол, сподели българския треньор. Аз съм доволен, че моят отбор стигна до победата. Имахме футболисти, които ни липсваха, но тези, които взеха участие в матча, се представиха на добро ниво, добави Стоилов. В края на матча имаше малко напрежение в нашите играчи, но накрая всичко свърши добре. Знаех, че трудно ще се класираме в финалната четворка, но е важно, че го направихме. АЕК играе фантастичен футбол и аз обичам да играя срещу този отбор, каза още Станимир Стоилов. Българският национален отбор до 21 години ще изиграе контролна среща с връстниците си от Сърбия на 25 март от 14.30 на стадиона на футболен клуб Индиджа в едноименния град. Селекционерът Михаил Мадански събира избраниците си на 21 март в 11 часа пред стадион Васил Левски. Ето как изглежда и групата на Михаил Мадански. Вратари Пламен Илиев от Левски и Стефано Кунчев от Славия. Полеви играчи Илия Миланов Литекс, Георги Терзиев Черноморец Бургас, Пламен Димов Черноморец Поморие, Атанас Дреновички Лудогорец, Венелин Филипов Черноморец Бургас, Веселин Марчев Сливен, Георги Костадинов Черноморец Поморие, Венцислав Бенгюзов Пирин Благоевград, Иван Вълчанов Чавдар Етрополе, Момчил Цветанов Литекс, Георги Пашов Чавдар Етрополе, Георги Миланов Литекс, Ивелин Василев Осасуна, Александър Тонев ЦСКА, Симеон Мечев Бероя и Мартин Тошев Черноморец. Българският талант Пламен Пенев, който носи екипа на Сливен, ще премине пробен период в Олимпик Марсилия. Новина Станислава Кръста в сайта GongBG. Младият нападател е получил покана от страна френски шампион за 10-дневен период, в който ще има възможност да убеди местните специалисти, както и старши треньора Дидие Дешан, че го очаква голямо бъдеще. Следващата седмица Пламен Пенев ще замине за Франция заедно с свой представител. Той е роден през 1994 година и е юношески национал на България. През последните месеци се възстановяваше от контузия, получена при триколорите. През август 2010, още преди да навърши 17 години, нападателя дебютира в родната А-група, когато Дуци Симонович бе начело на Сливен. Кариерата си на футболист Пламен Пенев стартира в Съединените американски щати. Любопитен факт е, че Олимпик Марсилия е един от отборите, в които се е състезал и президента на воеводите Йордан Лечков. Сега бързаме към Каварна, където след 20 минути Калиакра излиза срещу Локомотив София в последния матч на 18-ти кръг на А-група. Стиляна Божидарова с съставите и атмосферата преди този двубой.
Здравейте, тук от Съединена Калиакра в Каварна. Атмосферата все още не е толкова оживена, не е толкова емоционална, колкото беше вчера. Събират се хора. 7 минути остават от матча от 18-ти кръг на А-група между Калиакра и Локомотив София. Калиакра се намира, както известно, на 13 място с 16 точки. Локомотив София е на 5 място с 31 точки. Ето и съставите на двата отбора. За домакините от Калиакра Каварна на вратата за пръв път през пролетния полусезон застава Йордан Господинов, пред него Мартин Динов, Веселин Димитров, капитанска талента, Антон Димитров, Майкъл Тевия, Лъчезар Валтанов, Ивайло Раденцов, Николай Петров, Антон Петров, Марко Марков и Георги Станчев. Резерви Светан Димитров, Иван Райчев, Георги Кичуков, Десислав Русев, Александър Събов, Милен Бонев, и Георги Филипов. За гостите от София на вратата Боян Пайков. Пред него Джамал Джонсон, Светослав Дяков, Кристиян Добрев капитан, Румен Горанов, Ивайло Димитров, Калян Караджинов, Йордан Върданов, Илиян Гаров, Владислав Романов и Дурмушели Сейд Ходжан. Резерви Валентин Галев, Марто Давчев, Милен Лахчев, Александър Манолов, Преслав Йорданов, Атазан Сатанасов и Юсеф Идриси. Главен съдия на срещата ще бъде Антон Генов. После негови помощници Николай Ангелов, Веселин Мишев, четвърти съдия Светлина Ден, делегат на срещата Румен Витков и съдия на додател Георги Видолов. Предишния кръг каварници загубиха.
Добре, Стиляна, благодаря ти много. Разбира се, ще следи мача в сайта GongBG. Отзиви и крайния резултат от това в спортните новини на Дарик Радио в 20:30. Президента на Барселона Сандро Росей планира мащабни покупки през летния трансферен прозорец. Четем сайта GongBG. Една от тях е Гарет Бел от Тотнъм. Дават се 40 милиона лева, не евро, за крилото от Уелс. Берлоскони каза, взимаме кака на драго сърце. Аз пък съм сериозно впечатлен от следващата новина. Проститутката, която бе в центъра на секс скандала с Уейн Руни през миналата година, много се върна в светлината на прожекторите, след като през минали уикенд получи като подарък за 22-я си рожден ден специална торта Руни. Тя представлява фигурка на Шрек, облечена в екип на Юнайтед, която е в леглото с две голи жени. В светлината на прожекторите се завръща Инес Павлова. Тя днес
нямам поводи
страхотно настроение.
Да получавам торти.
Добре, надявам се ти
не точно такива торти.
Някоя така торта, която да бъде подарена на някой. Но няма лошо и в това. Без да
ти знаеш ли между другото днес какъв ден е? Световния ден на съня.
Затова ли ми се спи толкова?
Да, затова ти се спи. На мен не ми се спи.
Отивам да спя, ти продължаваш със спорта.
Иво Йовчев отива да спи, а пък ние продължаваме с всичко най-интересно извън футбола в днешното издание на спортно шоу Гонг. Доста любопитни неща ни очакват в зала Универсиада след 18 часа, когато Левски излиза в защита на Купата на България. Баскетбол мъже в финал срещу Лукойл Академик. Шампионите и студентите пък ще гонят първи подобен трофей от 2 години насам. Какво ни очаква и какво се случва сега в зала Универсиада, ще разберем от Кармена Младенова.
Здравейте от тук от зала Универсиада, да се включа в вашата сега. Надявам се, че днес баскетболистите също няма да спят на терена, както и публиката по трибуните, разбира се. Около 15 минути има до началото на финала за Купата на България по баскетбол при мъжете между Левски и Лукойл Академик. За състава на Лукойл Академик трябва да отбележим, че отново извън групата е американец Ламонт Марк. За пореден път напомняме, че в състава на Лукойл Академик има 7 на чужденци, а могат да използват само 6 за конкретен мач, така че Ламонт Мак остава извън групата, но като цяло треньорите на двата отбора могат да използват всичките си състезатели. Някъде около 600-700 зрители може би има вече в зала Универсиада. Виждам няколко десетки, около 30-40 фена на Лукойл Академик, които са с знамена и с шалчета, но пък все още няма сериозна битка на баскетболния Левски, която се очаква до началото на матча, разбира се. Трябва да отбележим, че сините ще защитават трофея, който притежават от последните 2 години от него в Плевен, именно от Лукойл Академик. Миналата година успяха да победят Рилски Спортив на финала. Трябва още да кажем, че в мачовете от началото на сезона, обаче в шампионата, Левски няма победа над отбора, воден от Йовите Асиш, така че днес за четвърти път през този сезон ще се опита да победи баскетболистите на Лукойл Академик, въпреки че това не им се отдаваше в мачовето с редовния сезон. Тук става дума за един мач и всичко е възможно, както каза Тити Папазов в дните от началото на финалната осмица на турнира за Купата на България. Лукойл Академик с обичайните приеми не може да бъде победен, а гости и шифрини. Разделяме се за сега по-късно с новините на Дарик Радио. Чакайте подробности с Кармена Младенова, Дарик Радио София.
И още баскетбол. Словенският Кърка ново место, който ще се изправи срещу Лукойл Академик в четвъртфиналните плейофи от турнира Евро-чалендж, надхвърли очакванията от началото на сезона, след като си осигури място и в финалната четворка на Адриатическата лига по баскетбол. Словенците посрещат студентите на 22 март в първи матч от четвъртфиналите на Евро-чалендж. Сега към един от най-успешните ни колективни спортове – волейбола, защото Боян Йорданов и Данил Милушев отново ще бъдат в националния ни тим за мъже. Опитният Христо Цветанов също ще облече екипа на България. Това разкри първо пред гонг новия ни селекционер Радостин Стойчев. Той ще включи 30 играчи в състава си при първия сбор в началото на месец май. Не очаквайте изненади, всички на ниво ще са в състава. Докато ми е договора, няма да има натурализиран волейболист, има пък допълни специалиста, който мечтае за нова евротитла, но със своя клубен тим Тренто, тъй като италианският лидер в момента в серия А1 е домакин и организатор на финалите на Шампионската лига на 26 и 27 март в Италия. Без да преразказваме сега Радо Стойчев, ето част от неговото дълго интервю, което може да открите в сайта GongBG. Треньора на България от Тренто, първо за щаба си, в който включи още българи. Става дума за двама масажисти.
Треньорите са отдавна обявени. Най-важната така липсваща фигура в щаба беше физическият треньор. Вече и той е на лице и съм доволен от избора на такъв. Единственото нещо, което бих желал да направя и да допълна към нашия щаб е физиотерапевт наистина на световно ниво, ако можем да си го позволим финансово.
Много ли са скъпи добрите физиотерапевти?
За съжаление, да, като всички добри неща са скъпи.
Контроли с Сърбия и с Куба, повече от добри съперници, достатъчни ли ще ни бъдат те?
Достатъчно не. Винаги е по-добре да си изиграят повече контролни срещи, с оглед и на факта, че не познавам отбора, че няма време. На по-нататъчен етап ще търсим още контролни срещи преди всичко преди Европейското първенство, за да можем да подготвим отбора максимално добре за тежки срещи. Мене ме интересуват силните съперници. Можем да свикнем да играеме добре срещу силните. За мен това е определящото за израстването на отбора.
Чухте ли с по-голяма част от националите, които ще попаднат във вашия разширен състав?
С по-голяма част, да. То няма тайни, кои ще бъдат играчи. То е България, имайки преди това, че смятаме да поддържаме и втори състав, ще бъдат извикани почти всички играчи, които са на ниво. Ще бъдат около 30 човека, така че няма да остане някой извън състава, който да липсва пък.
Христо Цветанов, Георги Братоев. Те ще бъдат и в състава, нали така?
Аз ви казах, ще бъдат всички в състава.
А ще има ли да кажем някакви изненади, нови имена?
Не, изненади не може да има, защото първо за първия сбор ще разчитам преди всичко на индикациите, които ми дава Камило, който познава играчите. Така че не очаквайте големи изненади. Тези, които са били миналата година на подготовка, поне в началото всички ще минат през национален отбор, за да може да ги видя и да ги оценя и аз лично. А по-нататък ще видим, ако има нещо интересно, което сме пропуснали, и това може да бъде само някой млад играч, според мен, ако излезе нещо интересно от българския шампионат. Затова пък ще разчитам на мнението на моите помощници, които са в България.
Да кажем, ще видим ли това в национални Боян Йорданов, Дани Милушев?
Ами при всички случаи ще бъдат повикани на някои от сборовете, това да. А дали ще заслужат място по-нататък? Не мога да ви кажа. Резервирано място за никой няма да има в национална отбор. Но да, искам да им видя състоянието и да им дам възможност.
Да кажем, следите ли изявите и вашите помощници на македонеца в Марек Юнивкони, Георги Георгиев? Така доста за него се говореше през последните години, че може да бъде натурализиран.
Нямам никаква информация. Мисля, че лично аз не го познавам, не съм го виждал как играе. Дали евентуално ще бъдем заинтересовани на този състезател, ще знаем на по-късен етап при приключване на първенството. Просто аз не знам какво е актуалното му състояние на него, дали може да вземе паспорт и дали има възможност да играе за България. Това още не ми е ясно. Преди, че не е достатъчно само да вземе паспорт, за да може да играе за национален отбор. Имайте преди, че след като вземе паспорт, трябва да мине на борт на FIVB и да минат 2 години след това да си смени националността. За мен е поне този проект, за срока на договора, който аз имам, този проект е неизпълним.
Още около националния отбор волейбол мъже, също така и тимът на Радостин Стойчев Тренто може откриете в сайта GongBG. У нас пък в първото вечно дерби ЦСКА Левски от полуфиналите на женското ни първенство. Червените взеха първия гейм с категоричното 25-14, във втория спечелиха с 25-15 точки. В момента в залата на армейките на 4-ти километър се играе третия гейм. Втория матч от серията, в която се играе до две победи от три матча, е в сряда в ЖК Люлина. Евентуален трети матч е на 18-ти на 4-ти километър. От 18 часа пък в Пловдив, в другият полуфинал за златото в женското ни волейболно първенство. Вице-шампионките от Марица приемат Тима на Славия. Самия финал за титулата също е в серия до две победи от три срещи на 22-ти, 24-ти и евентуално 26-ти март. Още веднъж ЦСКА срещу Левски волей 2-0 гейм. Сега към тениса, където Цветана Пиронкова ще срещне чехкинята Андрея Хлобачкова в двубой от първия кръг на турнира в Насау с награден фонд от 100 000 долара. 33-та в световната ранглиста българка е поставена под номер 2 в надпреварата, която се провежда на твърди кортове в столицата на Бахамските острови. Под номер 1 е чехкинята Петра Квитова. 23-годишната Пиронкова до сега не е играла с 96-та в света в момента своя съперничка Хлобачкова. Тя е една година по-възрастна от Цвети и още веднъж заема 96-то място в световната женска тенис ранглиста.
Уважаеми слушатели, добрата новина долита до вас с туристическа агенция Галера.
Добрата новина в днешното издание на спортно шоу Гонки, свързана с един роден талант. Става дума за 19-годишната българска тенисистка Александрина Найденова, която спечели титулата на тенис турнира за жени в чилийския град Консепсион с награден фонд, макар и малък, 10 000 долара. Найденова отстрани своите съпернички от Словакия и Чехия с по 3 сета в първите два кръга, след което беше много по-убедителна в четвъртфиналите и в полуфинала. А в мача за титулата българската състезателка постигна обрат срещу аржентинската квалификантка Андреа Бенитес и триумфира след 1-6, 6-4, 6-4. Александрина Найденова вече има две титли от началото на годината и общо три в своята кариера от турнири за жени, валидни за световната женска тенис ранглист. И още тенис. Ким Клистър се спаси от изненадваща загуба във втория кръг на турнира в Индиан Уелс с награден фонд от 4,5 милиона щатски долара, след като победи трудно италианката Сара Ерани с 6-3, 2-6, 6-4 в среща от третия кръг. Белгийката Клистър остана доста разочарован от трудната си победа, но пък положението при номер 3 в схемата Вера Звонарева беше още по-лошо. Рускинята загуби от словашката тенесистка Доминика Цивилкова с 4-6, 7-6, 6-4 в среща, която свърши след повече от 3 часа игра. Бивши световен шампион по шахмат Веселин Топалов завърши наравно мини матча си от втория кръг на турнира Амбър в Монако с руснака Сергей Карякин. На първата партия на Блинта, без да се гледа шахматната дъска, русенеца с белите фигури завърши реми с 21-годишния руски гросмайстор. Във втората партия по ускорен шах Топалов, който бе с черните фигури, също направи реми с Карякин. Така мини матча от двете партии между него и Карякин завърши 1-1 точки. В момента тече мини матч от третия кръг на финалният и последен наистина супер турнир в Монако. Играят бившите световни шампиони и непримирими съперници Веселин Топалов и Владимир Крамник от Русия. В същото време пък 14-годишният Киприан Барбатов все още не познава поражението след изиграните 6 кръга на силния турнир по шахмат в Рейкявик, в който участват повече от 20 гросмайстори. Братовчета на Димитър Върбатов тръгна с 3 поредни победи, след което записа 3 поредни равенства. Международният кънки съюз отложи световното първенство по фигурно пързаляне, което трябваше да се проведе от 21 до 27 март в японската столица Токио. Причината за това са разрушителните природни стихии в страната. Българската делегация трябваше да замине за страната на изгряващо слънце на 18 март, а в Япония вече има пристигнали фигуристи, но сред тях няма пострадали. В момента Международния кънки съюз има възможност да избира между 3 града, в които да бъде преместено световното първенство по фигурно пързаляне. Става дума за италианския Торино, швейцарския Лозана, а също така и Канада с град Ванкувър. Световният шампион във Формула 1 Себастиан Фетел продължи своя договор с Red Bull до края на 2014 година, съобщават от австрийският отбор. Миналата година Фетел стана най-младия шампион във Формула 1, след като спечели последното състезание в Абу Даби. Той ще започне новия сезон в Австралия като фаворит за титлата. В същото време златната олимпийска и световна медалистка в овчарския скок Елена Исимбаева се върна при първия си треньор Евгений Трифонов, за да съживи своята кариера. На финала на спортно шоу Гонг една новина в акцент. Свободняците ни ще определят своя състав за европейското първенство със специални преборвания, които ще бъдат утре в Банско. А от утре пък започва продажбата на билетите за летните олимпийски игри в Лондон до година. 500 дни преди началото на игрите ще започне продажбата на 6 милиона и 600 хиляди пропуска за състезанията от Олимпиадата. Цените са между 32 и 3215 долара. Така се разделяме с днешното издание на спортно шоу Гонг. Не забравяй тази вечер от 8.30 до полунощ много спортни новини. Чао!